andsvar öðru sinni.
Frú forseti, það er vissulega rétt hjá háttvirtum þingmanni Þráni Bertelssyni að menn eru að sinna sínu starfi mjög misvel hér á þessum vettvangi. Og það er auðvitað erfitt að ætla að mæla misgóða frammistöðu manna til launa og það er ekki það sem ég er að tala um. Ég er hins vegar að tala um eitthvað sem við köllum ábyrgð. Við erum að kalla hér ákveðin hluta þingheims til frekari til ríkari ábyrðar eða já verkstjórnar ábyrðar getum við sagt. Heldur en aðra og ég sé í prinsippinu ekkert athugavert við það að virða fólki það til launa vegna þess að í þar með er náttúrulega líka lögð ákveðin áhersla á það eða gerð ákveðin krafa það að menn rísi vel undir þeirri ábyrgð sem þeim er falin, þeim trúnaði sem þeim er falin. Jöfnuður í mínum huga er nefnilega ekki að allir fái það sama undir öllum kringumstæðum. Það er ekki þannig. Jöfnuður er miklu frekar það að menn uppskeri á einhvern hátt í samræmi við vinnuframlag og það sem þeir leggja mörkum. En auðvitað þetta mjög viðkvæm og erfið umræða og það er erfitt alltaf að leggja menn í farið þennan mannjöfnuð hér á þessum vettvangi. Eins og ég sagði á þann, þá held ég að kosturinn við þetta frumvarp, hann er fyrst og fremst sá að hann vekur okkur öll til umhugsunar eðli þeirra starfa sem við gegnum og þá ábyrgð sem fylgir þeim störfum sem við gegnum hér. Og það er gott og ég vona að þetta fái málefnilega og góða umræðun í allsherjarnefnd og síðan skynsamlega lyktir hér í atkvæðagreiðslu í þinginu hverjar sem þær verða.
Háttvirtur þingmaður Þráinn Bertelsson svar.